У Мінську 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Для удела у саміті Нормандської четверки у Мінськ прибувають лідери Росії, України, Німеччини і Франції. Хто з чим їде і який план у регулюванні кризису по Україні? Про гэта мы даведаемся неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай. У яе выпуск міжнародных навінаў.
Добрый вечер. Прадстаўнік ураду Нямеччыны Штэфен Зайберт бачыць у цяперашняй сустрэчы чатырох лідараў у Мінску з нагоды сітуацыі ва Ўкраіне пробліск надзеі, але не больш. То, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель неаднаразова публічна заяўляла цягам апошніх дзён, застаецца ў сіле. Невядома, ці будзе дасягнуты вынік, але нягледзячы на ўсе нявызначанасці, гэтую ініцыятыву варта паспрабаваць у інтарэсах людзей, якія пакутаюць на ўсходзе Ўкраіны, заявіў Зайберт. Раней міністр замежных справ Францыі Лоран Фабіус назваў цяперашнюю сустрэчу апошнім шансам на перамовы. УАН заявілі пра павелічэнне колькасці ахвяраў канфлікту на ўсходзе Ўкраіны больш як 5300 чалавек і заклікалі бакі спыніць патэнцыйнае катастрафічнае вастрэнне сітуацыі. У Донбасе з красавіка летась працягваецца паводле афіцыйнага вызначэння антытэрарыстычная аперацыя супраць узброеных прарасійскіх сепаратыстаў, а таксама расійскіх войскаў, якія іх падтрымліваюць. Суд у Антверпене сёння прысудзіў да 12 гадоў пазбаўлення волі грамадзяніна Бельгіі Фуада Белкасема, які ўзначальвае тэрарыстычную арганізацыю «Шарыят для Бельгіі», якая займалася вербоўкай людзей для ўдзелу ў баях у Сырыі на баку групоўкі «Ісламская дзяржава». Фуад Белкасем, таксама вядомы як Абу Імра, сцвярджаў, што з'яўляецца ўсяго толькі прадстаўніком арганізацыі, мэты якой было ўсталяванне ў краіне «Ісламскай дзяржавы». Некаторым паслядоўнікам Белкасема былі прад'яўлены абвінавачанні ў тэрарыстычнай дзейнасці. Усяго па справе праходзяць 46 чалавек, якіх абвінавачваюць у прыналежнасці да гэтай арганізацыі. Перад судом паўсталі толькі 9 з іх. Астатнія, як мяркуецца, знаходзяцца ў Сірыі або забітыя. Паводле звестак бельгійскіх уладаў, каля 350 грамадзянаў Бельгіі удзельнічаюць у баях у Сырыі і Іраку на баку групоўкі «Ісламская дзяржава». У студзені ў Бельгіі падчас рэйду супраць ісламістаў былі забітыя двое меркаваных баевікоў, якія, паводле звестак праваахоўных органаў, планавалі здзейсніць тэракты ў краіне. Грэцыя заявляе, што падтрымлівае перагляд эканамічных санкцый, уведзеных еўразвязам супраць Расіі праз яе датычнасць да канфлікту ва Ўкраіне. Пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым у Маскве, яго грэцкі калега Нікас Коціас заявіў, што нарастае незадаволенасць санкцыямі супраць Расіі. Паводле яго, група краінаў хоча бачыць паслабленне ці зняцце санкцый. Коціас не ўдакладніў, пра якія менавіта краіны ідзе гаворка, але дадаў, што Брусэлю трэба шукаць іншае рашэнне. Ён таксама адзначыў, што Грэцыя можа быць пасярэднікам паміж Масквой і Брусэлем. Са свайго боку Лаўроў заявіў, што Масква разгледзіць магчымасць прадастаўлення фінансавай дапамогі Грэцыі, калі такая просьба паступіць ад Афін. Коціас наведвае Масква ў той час, калі міністры фінансаў краінаў еўразоны ў Брусэлі абмяркоўваюць спробы Грэцыі перагледзець умовы міжнароднай фінансавай дапамогі для пераадолення крызісу ў гэтай краіне. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся са свабодай.